Čeprav je čas počitnic, tem za razmislek gotovo ne manjka. V zraku je afera Sova. Pred nami so jesenske predsedniške volitve. Opozicija skoraj vsak dan pokaže na ministra, ki bi domnevno zaslužil interpelacijo. Po drugi strani pa bi se seveda našla celo kakšna dobra poteza vlade, ki bi si zaslužila našo pozornost. Denimo napoved, da naj bi bili vrtci ob letu za drugega in za vse naslednje otroke iz iste družine brezplačni. O tem in še o čem bi se dalo govoriti, a bom vendarle ne prvič govorila o kokoši, ki menda nese zlata jajca in ki je, tako nas prepričujejo, za Slovenijo zgodovinska priložnost. Gotovo ste že sami uganili, da gre za mega zabavišče, ki ga nameravajo zgraditi na Goriškem in ki ga zaradi ustrajnega nasprotovanja civilne družbe, upajmo, vendarle ne bodo zgradili. Gnezdo za kukavičje jajce, ki naj bi ga pri nas znesla ameriška družba Harrah's, je začela plesti že prejšnja vlada. Sedanja pa se na to zatečeno stanje zdaj poniglavo izgovarja, namesto da bi zadevo odločno presekala, kot je to znala storiti v marsikaterem drugem primeru. Še več, projekt je posvojila in ga zdaj prodaja kot izredno razvojno priložnost, ki bo Slovenijo katapultirala naravnost v območje doslej neslutene blaginje. Kdo ve, ali bi se v javnosti o negativnih učinkih igralniške dejavnosti sploh govorilo, ko bi ne bilo civilne družbe, ki je sprožila razpravo o tem, da je lupina jajca, ki naj bi si jo delili organizatorji iger na srečo in državni proračun, mogoče res zlata. Jajce samo pa, ki ga bomo morali pojesti ljudje, je v osnovi pokvarjeno in strupeno. Vse čestitke civilni družbi, da je z opozarjanjem na negativne učinke igralništva uspela doseči javno odmevnost in dosegla, da se o projektu vsaj razpravlja. A če je bilo razpravo težko začeti, jo je še teže voditi v pravo smer. Kjerkoli že poteka, zmeraj se najde kdo, ki jo zreducira na dolgovezenje o tem, kaj se splača bolj in kaj manj, kdo bo pobral večje dobičke in kako bodo razporejeni. Skratka, vse se vrti okoli denarja, sogovorniki, ki bi radi opozorili še na druge vidike, pa komaj da sploh pridejo na vrsto. Zaradi vsega tega je v javnosti vse premalo znano, kaj pomeni za Goriško in za Slovenijo izgradnja mega zabavišča s kapaciteto 6 milijonov gostov letno. Če bi ne pritegnilo dovolj gostov, kar je malo verjetno, kajti investitorji seveda vedo, kaj delajo, bi to pomenilo finančni polom. Če pa bo gostov toliko, kot načrtujejo, je neizogibna ekološka katastrofa. Predstavljajmo si, kako bi se na eni od šestih predvidenih lokacij na Goriškem letno zvrstilo 6 milijonov bolj ali manj razvajenih turistov, ki bi se seveda želeli prhati in ki bi vsaj enkrat ali dvakrat dnevno praznili kotličke z vodo za izplakovanje sanitari. 6 milijonov. To je trikratno število prebivalcev Slovenije. 6 milijonov obiskovalcev letno bi resno zamajalo tako naravno kot družbeno ravnovesje tudi v primeru, ko bi šlo za romarje, ki bi v te kraje prišli na božjo pot. Pa seveda ne bi prihajali romari, temveč gostje s povsem drugačnimi potrebami in željami. Precej med njimi bi bilo takih, ki bi jih sem pripeljala želja po hitrem in lahkem zaslužku ali mrzlično pričakovanje velikega dobitka in bi te kraje potem zapuščali z grenkim občutkom neizpolnjenosti in z obljubo, da se sem ne vrnejo nikoli več. V najboljšem primeru seveda. Kajti med njimi bi bilo tudi precej takih, ki jih nobena izguba denarja, nobena družinska tragedija, noben poslovni polom ne bi mogel več odvrniti od tega, da bi se znova in znova vračali za igralno mizo, iskat sreče, ki je tam prav gotovo ne bodo našli. Zasvojenih torej. Med igralci iger na srečo so namreč do 3% zasvojenih, takih, ki so razvili duševno motnjo, imenovano patološko hazardiranje. Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik je v svojih ugotovitvah in stališčih glede širitve igralništva v Sloveniji patološko hazardiranje opredelila takole. Ta motnja je po določenih značilnostih podobna boleznim odvisnosti in močno prizadene duševno, ekonomsko in socialno blagostanje igralca in njegove družine. Pogosto patološki hazarder z igranjem iger na srečo zapravi vse svoje imetje in ustvari dolgove tudi svojim potomcem. Z raziskavami so ugotovili, da omogočanje iger na srečo v določeni populaciji nujno privede do porasta števila oseb, ki so patološki hazarderji. Prav tako so ugotovili, da se v kratkem času po uvedbi igralniške dejavnosti v določeni regiji močno povečajo stroški družin, namenjeni igralniški dejavnosti. V Združenih državah Amerike in v Kanadi so ugotovili, da bolj revni sloji prebivalstva igrajo več. Velika avstralska študija pa je pokazala, da obstaja močna povezava med hazardiranjem in duševnimi motnjami, kot so depresija, zloraba psihoaktivnih snovi in stresom povezane motnje. S hazardiranjem je povezano tudi število samomorov. Tako varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik, ki gotovo ve, kaj govori, saj se je kot doktorica pred imenovanjem za varuhinjo poklicno ukvarjala z zdravljenjem odvisnosti. Škoda, da je njen predhodnik na mestu varuha Matjaž Hanžek z nepotrebnim politiziranjem precej zmanjšal težo opozoril, ki prihajajo iz urada varuha človekovih pravic in bo imela seveda varuhinja še precej dela, preden bo urad pridobil potrebni ugled. To dejstvo gre v tem trenutku gotovo v prid tistih, ki skušajo problem zasvojenosti z igrami na srečo, kar se da zminimalizirati. Prav bi bilo, ko bi izjavo varuhinje človekovih pravic o problematiki širitve igralništva predstavniki civilne družbe, ki izgradnji megacentra nasprotujejo, vzeli za svojo. Zasvojenosti, ta, o kateri govorimo danes in vse druge, namreč povzročajo veliko gorja, veliko trpljenja posameznikov in družin. Čeprav je najbrž res, da iger na srečo ni mogoče povsem izkoreniniti, je treba vedeti, da tisti, ki zavestno odpirajo možnosti njegove širitve, prevzemajo nase odgovornosti za kršenje človekovih pravic, kot so pravica do zdravega življenjskega okolja, do svobode in varnosti, do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pa tudi posameznih otrokovih pravic. Materialne koristi, ki jih igralništvo prinaša, tega ne morejo opravičiti. Koristni nameni, ki jih lastniki ali država z igralniškim denarjem financirajo, so prej ko slej pranje slabe vesti. Otroci na Goriškem se denimo že zdaj vozijo v šolo z avtobusom, ki ga sponzorira Hit, na njem pa je mogoče prebrati napis Universe of Fun, kar bi se v prevodu glasilo Vesolje zabave. Mega, kaj ne? Zelo se veselim tega, da bodo od 1. septembra 2008 slovenski vrtci za drugega in za vse naslednje otroke iz ene družine brezplačni. Seveda pa le pod pogojem, da na dohodi vanje ne bo treba razobesiti napisa Harrah's Entertainment, s katerim bi že kratkohlačnike vabili v resnici prav nič zabavni svet hazarda. Prav tako srčno upam, da denar za kritje stroškov ne bo umazan z nesrečo zasvojencev in njihovih bližnjih.